Dadasi,
Labay.
Qizimsan ham bu yetib qoldi. Sovchilar kelib qo'yishmayapti. Biz ham bir to'y qilsak, orz havas degandi.
Sovchilar degin? O'zaydan shu vaqtda sen bilan gaplashmoqchi edim. Bizda hamkorim, do'stim bilan quda bo'lmoqchiman.
Xaliki.
Qizingni taylab qo'y. Bugun uni o'g'li bilan uchrashuvga chiqadi.
Dadasi, lekin
gap tamom. Men kelishib qo'yganman.
Uyda to'y bo'lmagan 15 yilning berida endi otang qiz berar baxt kulgan yerida qor hovlining keng bag'ri bahonangda yashnaydi shunday baxtli kuningda yig'lasang yarashmaydi yig'lama yig'lama jonim yig'lama hali baxtli bo'lasan dildorim yig'lama 17'dan oshganda qiz haddidan oshmaydi to'ydik aziz kuningda yig'lasang yarashmaydi yig'lama yig'lama jonim yig'lama hali baxtli bo'lasan dildorim yig'lama
bu kasbing bilan qizimni baxtli qila olasanmi xullas yaqinda uning to'yi Undan uzoqroq yur. Endi esa ket.
Ro'molingni ko'tarma, ko'z yoshingga yo'q tadbir. Suygan yorga yetolmay, hech kim bizdek kuymabdir. 17 yil bag'rida asragani gulmadi. Qaydin bilsin otang ham, unga kengliging bo'lmadi. Hali baxtli bo'lasan dildorim yig'lama 17'dan oshganda qiz haddidan oshmaydi to'ydik aziz kuningda yig'lasang yarashmaydi yig'lama yig'lama jonim yig'lama hali baxtli bo'lasan dildorim yig'lama
Narsang bormi?
Ha, albatta. Assalomu alaykum.
Va alaykum. Faqat yolg'iz emasman-da.
Mendan baxt ne deb so'rsalar, sizni ko'zlaringiz deyman. Chunki u ko'zlarda doimo men borman.